Det har ju också kommittén utfordrat mig under detta här huvudtema för Helgemansveckan och ha ett fokus på farsrollen och knyta till hemmen, alltså i förhållande till äktefälle och i förhåll till barn. Hvis du vil ha et personlig vitnesbyrd, så kan jeg kanskje komme med det innledningsvis, at det var den biten jeg likte dårligst å bli utfordret på. Det helt sant. Det vanskelig å se tilbake på mange tiår som ektefelle og far til fire. Vi fikk først en jente, og så har vi fått tre gutter. Och vara väldigt stolt över det som har skett. Vad du håller på med? Det är nog en del ting som har skett som man inte är väldigt happy för. Och en del episoder som man rätt och slett syns är pinlig och komma tillbaka till och snacka om och känner nästan att svetten pipplar fram när han berör de ömmaste områden. Det är en väldig utfordring att leva rätt i hemmen och inte minst så går på prioritering är en kämpeutfordring. För prioriterar du högt något så har du nedprioriterat något annat. Det är något som blir automatiskt. Nu blev jenta vår född mens jag var ansatt i Sogn Indremisjon. Och så flyttade jag till Molde. Jag blev kallad till att vara bysekretär i Molde Indremisjon. Flyttade dit upp i 1981. Och där fick vi två gutar. Och i 88 så blev jag kallad till att vara bibellärare på Bildøy. Så då flyttade vi ner till Sotra och uppstartningen som bibelskolelärare då var travla tider. Virkelig travlet i det. Så drygde vi ikke så veldig lenge før vi begynte å bygge oss hus på Bildøy. Og så kom fjermann etter hvert. Så da ble vi jo etter hvert en rimelig stor familie i vår tid. Og undervisningen er jo en ting på en bibelskole, en internatskole, men en internatskole med det sociala liv där och fällskap och tillsyn och ja, forskjellige arrangemang som man gärna och skulle vara med på själv om man inte nödvändigtvis hade huvudansvar. Men hade ju en betydlig reseverksamhet mer den gången än det är idag. Och så blev det ju ofta ett ja till folk som spör i närheten om att tala på ett möte eller om de kunde vara med och leda ett nattvärmöte som kanske inte hade varit praxis på platsen där och så blir det ju ofta slik att han gapar högre än han borde göra. Och så tror jag kanske att faran är extra stor när du är i arbete och engagerad i mission för att det där är ju bra. Ingen kan ju mena att det är negativt att vara engagerad i missionsarbete. Nej, men det är ju bara ett spörsmål hur det blir prioriteringen och den feilen som är lätt gör och som jag tror dessvärre har varit mycket av upp genom historien, det är att han bevisst eller obevisst sätter missionsengagemanget upp mot hemmen. Och tänker att i sånne speciella situationer så kan han väl sträcka strikken mer än ellers. Det er bare det at Bibelen sier nei. Vi var jo innom det i forrige time, hvor vi snakket om det å ta ansvar i menighet, i sitt lederskap. Og vi var innom blant annet 1. Timoteus brev kapittel 3. Hvordan det der uttrykkelig sagt at de som skal være aktuelle som tilsynsmenn, de må styre sitt eget hus vel. De må ha lydige barn som har høvisk oppførsel. Og hvis ikke han kan styre sitt eget hus, hvordan skal han styre Guds menighet? Det er ikke snikksnakk, det er ikke tåketale, det er veldig tydelig tale. Så har vi sagt ja til ekteskap og er med å sette barn til verden, så har vi sagt ja til noe som også er et Guds kall, og et tungt ansvar ligger på oss. Og om vi er ansatt i misjon. Kanskje nettopp når vi er ansatt i misjon. Der han kanskje også er litt synlige for andre, og er modellerende. Det er ikke til å stikke under en stol at det der er mange tragiske historier, og stor sårhet og smerte, både i ektefelle og kanskje ikke minst i barn. Med tanke på både misjonærer og forkynnere og ledere og i norsk misjonsarbeid. Nå er det jo ikke slik at vi kan fortape oss i fortiden heller. Vi får gjøre opp med ting, og de fleste av oss har vel hatt god grunn til å bedt om unnskyldning og snakke om ting, og så får vi syte for at det blir en kursendring. Det er ikke noe poeng for Bibelen å ramme oss for at vi skal bli liggende der. Men vi får si så det står i sangen, i dag begynner resten av ditt liv. Og så får vi gjøre noe med fortsettelsen. Og naturligvis ta lærdom og av smertefulle ting i fortiden. Jeg vil begynne å lese litt ifra Kolosserbrevet kapittel 3. Og da begynner vi i 3.16, som er jo kjent i bibelsk sammenheng. Det er mange 3.16-vers som er interessante. Og naturligvis med Johannes 3.16 i front. Men jeg har lyst til å ta med vers 16, selv om det er kanskje fortsettelsen som direkte går inn på temaet vårt. Jeg tror at det er en grunnvoll som er lagt i vers 16, som byggverket for øvrig må reises på. Her er det flere adresselapper utover i kapittel 3 og litt inn i kapittel 4 også. Og du skal legge merke til at når Bibelen adresserer et budskap til spesielle grupper, så er budskapet til deg. Og så er det den gruppa som først og fremst får feste seg ved det budskapet og ta det på alvor. Og ikke hoppe bukk over det som er adressert til oss menn, for eksempel, oss fedre, og så fokusere på det som er sagt til kone, barn og andre. Det tror jeg er et viktig prinsipp. Men nå leser vi et litt lengre avsnitt her da, ifra vers 16 i Kolosserbrevet 3. Først en slurk vatten, tror jeg. Lat Kristi ord bu rikeleg mellom dykk. Så de lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsonger og åndelige viser, og syng for Gud med takksemd i hjertet dykker. Og alt det gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved han. Dekoner, det er første adresselapp. Underordna dykk under dykkar egne menn som det sømer seg i Herren. De menn, og nå er vi på mannsviken. Elska konene dykkar, og vær ikkje arge mot dei. De born, vær i alle ting lydige mot foreldra dykkar, for det er til hugna for Herren. De fedrar, våknar opp igjennom. Nå er det flere av oss det har sagt noe til her. Gjer ikkje borna dykkar bittre, slik at dei misser motet. De tenarar, vær i alle ting lydige mot dykkar jordiske herrar, ikkje med øgne teneste for å gjøre menneske til lags, men av eit ærleg hjarta i age for Herren. Det de gjer, gjer de av hjarta, som for Herren, og ikkje for menneske. For de veit at de skal få arven til vederlag av Herren, ten Herren Kristus. For den som gjør urett skal få att for den uretten han gjorde, og det vert ikkje gjort skil på folk. De herrar, altså arbeidsgivare, ikkje menn generelt, gjer det som rett og rimelig er mot tenarane dykkar, for de veit at de òg har ein herre i himlane. Vi stiger inn for deg, himmelske far, og i starten av denne undervisningstime og ber om rettledning, et sannhetslys innover våre liv, og vilje til å ta imot ditt ord og endre kurs og lei, om det skulle være nødvendig. Hjelp meg og hjelp deg som skal høre. Gi nåde, Herre, så vi kan leve det liv som du hadde tiltenkt oss. Amen. Der er seks adresser som er nevnt her. Først er det dekoner, og så er det de menn. Så er det de barn, og så er det de fedra, og så kommer de tenara, og så kommer de herrar, arbeidsgivare. De to siste kunde vi jo for så vidt og bruka tid på en mannsviken. Jeg ser jo ikke bort ifrå at det her er det både arbeidstakare og arbeidsgivare. Vi skal ikke gå noe inn på dette her, men legg merke til hvordan Bibelen bryr seg om hele livet, alle forhold, og er ganske konkret og nærgående. Så det er mange ting et menneske kan få svar på og rettledning angående hvis han leter Kristi ord for rikelig rom i seg. Og jeg tenker også med de ufattelige utfordringer og det ansvar som ligger på oss som menn, ektemenn og fedre, så må han si: Gud, hjelp oss. Hvem er dyktig til dette? Og det er av og til jeg stiller meg spørsmålet: hva hadde det gått med deg, Gunstein, hvis ikke du var en kristen? Hva hadde det gått med heimen din? Det er jeg ikke i stand til å svare på. Men vi har en mulighet fordi vi har Kristi ord. Vi har evangeliet. Vi har Guds rettledning og formaning og oppmuntring for å få visdom og styrke og vilje til å leve det gode liv. Jeg tror ikke det blir fullkomment for noen av oss. Men det er noe med å kunne bestemme seg for Herren. Han eier meg, og han har rett til å styre mitt liv. Og med de ufattelige løfter som ligger over alt i Guds ord, for at han går med, han virker i oss både å vilje og å virke det som er til behag for han. Så har vi frimodighet til å gå inn og i dette temaområdet. Uansett hva som måtte ligge bak. Kolosserbrevet 3 er på mange måter kortversjonen, mens Efeserbrevet 5 og litt inn i kapittel 6 er en mer utførlig versjon. Men det er jo interessant å legge merke til at alle disse her 6 adresser finner vi igjen, til og med i samme rekkefølgen. I andre halvdel av Efeserbrevet 5 og litt inn i kapittel 6. Og der er det jo også, da, som sagt, først et fokus på dekoner. Og så er det et litt lengre avsnitt. Noe av det mest uheldige som allerede berørt, det er når vi begynner å fokusere på det som er adressert til de andre, og hoppe bukk over det som er adressert til oss selv. Og ikke minst når det gjelder når Bibelen sier noe konkret til dekoner, og så bruker vi menn dette her mot dem. Og som en unnskyldning for at vi kanskje ikke har nått så langt på det som er adressert til oss. Og jeg er faktisk også fristet til å si at det selv når det er spøk og åpenbart humor, så har livet lært meg at det sjelden kommer noe veldig positivt ut av at vi slenger ut dette her med å underordne seg og slike ting. Det er et eller annet surt som kommer ut av det. Så mitt råd er at oss være veldig forsiktige og ligge lavt i terrenget med det som er adressert til våre kone. Og la oss ta på ramme alvor det budskap som er adressert til de menn, de fedrar. Så la oss hoppe bukk over første delen da i Efeserbrevet 5, angående disse formaninger. Og så går vi rett inn i vers 19. Nei, nå er jeg i Kolosserbrevet 3. Det var Efeserbrevet kapittel 5. Og der er det i vers 25 at det begynner slik, de menn. Og så kommer budskapet. Elsker konene dykker, liksom Kristus elsker kyrkjelyen og gav seg selv for han. For å helge han i det han renser han ved vassbad i ordet, slik at han kunne stille kyrkjelyen framfor seg i herligdom, uten flekk eller rukke eller noe slikt, men at han kunne være heilag og ulastande. Slik skulder òg mennene å elske konene sine som sine egne lekamar. Den som elsker kona si, elsker seg sjølv. Ingen har någon gång hatat sitt eget kött. Men han ger det näring och värmer det, slik Kristus ger med kyrkjeligen. För vi är lämmer på hans lekam. Därför skall mannen förlata far sin och mor sin och hålla sig till kona sin, och de två skall vara ett kött. Denna lögndomen, denna hemlighet, är stor. Jag talar här om Kristus och kyrkjeligen, Kristus och menigheten. Men och kvar och en av dyck skall älska kona si som sig själv, och kona skall ha age för mannen sin. Kapitel 6 och vers 4. Och de fedrar, väck icke sinne, jo borna dyckar. Men uppseder dig med Herrens tukt och förmaning. Kanske vi ska ta med ett kortare avsnitt med en gång ifrån 1 Peters brev 3. Bibeln har faktiskt något att säga. Det är vers 7 i Peters första brev och kapitel 3. Så skall då de äkte män och leva med förstand samman med konen ryckar som de veikare kar. Och syn dig ära, för dig och är medarvingar till livsens nåde, så bönene dykkar icke skall verta hindra. Jag berörde detta här så vitt i en tidigare time där vi snackade om barnrätt och bönnerätt som med Guds barn har i förhåll till vår himmelske far. Och touchade bort i att i tillägg till de väldiga löfte om kallis vår himmelske far höjer oss när vi ber i Jesu namn och vill ge oss allt vi ber om i Jesu namn, så är det någon avsnitt som preciserar ting. Vi ser ju att Jakob i kapitel 4 säger för det första att det har inte för det inte ber. Och det är ju för så vitt lätt att acceptera kanske. Det ber och får inte för det ber illa, fortsätter han. Och vill öja upp i lysten i dykar. Så bönnerätten är inte för att vi ska nästan kunna leva i en större egoism än någon andra. Långt ifrån. Men man följer Guds spelregler. Det är inte mer som bestämmer det. Och i 1 Johannes brev kapitel 5, likhet där frälsesvisshet avsnittet som vi var inom där, Så skriver han ju att lite är den frimodige tilltro med hat till han. Att där som vi ber om något som är efter hans vilje, så hörer han oss. Men vet att man redan har de ting med att be om. Samma kommer ber om. När det är efter hans vilje. Ja, så är ju det också en precisering. Och här kommer alltså Peter konkret in med ett budskap till oss män. Att det våra bönner blir hindra hvis vi inte lever med förstand med våra koner och visar de ära. Det är Bibeln. Om alla manfolk i Rogaland gick i demonstrationståg langs hele järn, så nyttar det inte. Det är Guds tale. Det blir inte ett rikt bönneliv och massa bönnesvar, hvis inte vi förhåller oss til den lovmessighet som Herren har satt når det også gjelder bønneliv og vårt ekteskap. Jeg håper du ser det, at det ikke er en sogning som har diktet opp kommer til Rogaland og skal konfirmere folk på Mansviken. Det blir ikke et rikt kristenliv, uansett posisjoner og ære og makt som man kunne tilrive seg. Men det blir ikke et beger som flyter over i våre liv med åndens salvelse og dermed får være til velsignelse våre omgivelser hvis ikke vi teker på alvor og disse formaninger som Guds ord gir oss. Heimen, det er den viktige cella i samfunnet. Ja, skal vi prøve å oppsummere noen stikkord når det gjelder dette her med hvordan vi skal leve i forhold til vår ektefelle. Elska konene dykker. Det er imperativ. Det er bydeform. Det krever en aktiv handling, en innsats, en vilje. Jeg har sagt ja til en kvinne, til å bli henne ektemann. Og samme hvordan ting utvikler seg, formaningen står der, du mann, elsker kona di. Og ikke så helt enkel ohelde. Nei, kanskje ikke. Det er henne ansvar. Men Bibelen går videre og sier, elska som Kristus elska menigheten og ga seg selv. Han blir fort sjakkmatt innenfor den sammenligningen. Det står ikke kjenn etter om du virkelig er glad i ektefellen i dag. Kjenn etter om du fremdeles har følelser. Kjenn etter, er du fremdeles stormforelsket? Hvis ikke det dreier seg om. Så elsker Gud verden. At han gav sønnen sin, den enbårne. Kristus elsker menigheten og ga seg selv for henne. Kjærlighet er offer. Ikke bare følelser i brystkassen. De kan komme etter hvert. Vær ikke arge mot deg. Jeg vet ikke om jeg klarer å belyse det noe særlig mer, men det å være arg mot sin ektefelle må vel omtrent være det motsatte av det å være mild, omsorgsfull, forståelsesfull og lyttende og den slags adjektiv. Elska kona di og vær ikke arg mot henne. Videre her i Efeserbrevet 5 så ser vi jo at der Kristus og menighet de blir trekt inn som en parallell til mann og kona, og hvordan han er ett kjøtt, og at han gir næring og varme kroppen. Og da sier jeg mye. Nå er det jo ikke bare snakk om at du skal sitte for vitaminer og proteiner, bokstavelig talt. Men gir du næring i ordets videste forstand? Det er litt av et spørsmål. Og varmer du ditt eget kjøtt som Kristus gjør? Det er spørsmålet. Oppleves det varme for din ektefelle Ja, jeg sier igjen at det er utfordrende å tale om dette her, for han lever i glasshus i aller høgste grad. Og ikke alle perioder har vært breddfull av de ting som vi snakker om her. Difor skal mannen forlate far sin og mor si, og halde seg til kona si. Har du forlete far din og mor din hvis du flytter ut av huset? Er det nok hvis du flytter bort på andre siden av tunet? Eller er det nok hvis du flytter til en annen by eller annen bygd? Jeg tror ikke det nødvendigvis har bare med geografisk avstand å gjøre. Dette er en utfordring for oss menn, og en smertefull sak. Fordi at det er veldig lett gjort at mannen sine foreldre stiger for nær. Den nye enhet, et nytt ekteskap, en svigerdotter kommer inn. Og da er det mitt ansvar, når vi ser at ting er i ferd med å utvikle seg til noe negativt, og registrere hvordan min ektefelle opplever dette her. Blir lei seg, blir oppgitt, føler å bli tråkket på, overstyrt, blander seg inn i barneoppdragelse. Og så kjenner jeg at jeg er så glad i mine foreldre. De vil det sikkert vel. Og så er det mitt ansvar å si jeg må ha en prat med dere, kjære foreldre. Jeg synes det er vanskelig. Jeg vet at dere er glad i meg. Men Bibelen sier noe om at når jeg går inn i et ekteskap, så skal jeg forlate far min og mor min. Ikke glemme dem. Ikke være likegyldig til dem. Ikke elske og ære dem. Eller la være å gjøre det. Men jeg skal markere at nå har jeg gått inn i et ekteskap, og det må være en viss avstand, og han kan ikke blande seg inn i alt mulig, og jeg må bare sette ord på det. Ellers kan hele ekteskapet bli forsuret. Det er et faktum. Å ta ansvar, som Herren pålegger oss. Difor skal mannen forlate far sin og mor si, og halde seg til kona si. Det betyr ikke at det ikke kan se at det er litt feil på begge sider. Det er bare ufullkomne mennesker. Men det er nødvendig å sette ned noen grensestolper. Mannen skal leve med forstand med kona si, som er det svakere kar, og vise henne ære. Hvor ligger det da? Jeg må innrømme at det er ikke så veldig lang tid tilbake, noen få år, før jeg egentlig la merke til dette her verset, slik at jeg grunnet litt på det. Jeg skal leve med forstand sammen med kona mi. Det betyr at ting må vurderes. Jeg kan ikke bare finne fasitsvar, hverken i Bibelen eller i andre gode bøker, men jeg må altså vurdere situasjonen, bruke min tenkeevne, min viljekraft, og arbeide med dette her spørsmålet. Og jeg tenker på, skal tro om ikke dette her har noe å si angående spørsmålet. Hvor mange unge er vi interessert i å ha i vårt ekteskap? Jeg er stygt redd for at det har vært syndet grovt i mange tilfeller når det gjelder oss menn. De seksuelle drifter, de er enorme. Og jo mann, så er det ofte mer konstant. Hele vegen. Og jeg tenker på det jo, nå er det jo prevensjonsmiddel og slike ting, men jeg tenker på dette er noe som har vært Guds ord opp gjennom alle generasjoner. Er det rett at jeg som mann kan tenke at ja, det er jo Guds ansvar hvor mange unger som blir unnfanget? Jeg kjører på. Ikke det kvinner som er plikt til å stille opp når jeg har lyst? En kvinne som har sett flere barn til verden, kanskje det har gått ut over helsa henne, kan jeg bare dure på om det blir 15 unger eller 5 unger, det er Guds ansvar. Er det det? Er ikke du skapt i Guds bilde som et ansvarsfullt vesen? Hva betyr det at vi skal leve med forstand sammen med våre ektefeller? Og ikke bare om det er risiko for å øyelegge kona si helse, men det har jo skjedd i mange tilfeller. Min farfar, det var 14 i søskenflokken. Nå vet jeg ikke om det gikk ut over helse til noen, og det var mot noen sin vilje, det har jeg ikke peiling på, men det er ikke småtteri. Så er ikke etter verden 14 mennesker. 14 barn. Men sett at din ektefelle gir uttrykk for at jeg er så lite innstilt på, nå har vi 4 barn for eksempel, jeg er så lite innstilt på at vi skal få flere. Jeg klarer nesten ikke å tenke på at jeg skal bli gravid igjen. Lever du da med forstand sammen med din ektefelle hvis du sier at nei, det får noe Gud avgjøre, men jeg vil ha sex? Og når det gjelder seksualliv også, skal vi respektere at kona kan ha perioder, til dels lengre perioder, der dette ikke er noe som er veldig ønskelig. Man kan jo klø oss i hovedet naturligvis over hvor annerledes kvinner er enn med menn. Ja, ja, det er nok sant da, men det er noe Gud som har skapt både menn og kvinner, så i alle fall så taler Galaterbrevet 5 om åndens frukt, kjærleik, glede, fred, og så reknes det opp 9 sånne ting som hører til denne her drueklase, åndens frukt. Og der kommer også ordet sjølvtøyming, sjølkontroll. Avholdenhet. Og det gjelder på alle livets områder. Det er et karaktertrekk at en mann også kan besinne seg og si at slik er situasjon. Dette her er noe som er en utfordring for meg og som jeg skal strekke meg etter. Det er mange både menn og kvinner som lengter etter ekteskap, men som ikke opplever det. Som lengter etter barn, men ikke opplever det. Skal ikke da du og jeg som ektefelle kunne i perioder ha sjølkontroll? Fordi vi ønsker å leve med forstand sammen med vår ektefelle som da veikere kar. Og vise henne ære. For en utfordring. Og så bak det hele ligger Guds ønske om å velsigne. Vi skal ha det godt. Det heimen skal fungere. Og jeg er overbevist også om at det andre punktet, nemlig det å være far. Hvor godt gjer jeg overfor mine barn er veldig knyttet opp til hvordan jeg er i forhold til min ektefelle. Det er klart at livet er slik at det er både vekependlere og andre slags pendlere, og far kan være mye borte ifra heimen. Og jeg tror faktisk at det ufattelig også hvor småbarn og de som vekser til kan leve med slike ting. Det er ikke noe synd i seg selv å være vekkependler. Men hvis de merker at far lever på en god måte sammen med mor, så skaper det trygghet. Så skaper det gode band til far. Så er det en god atmosfære når han er der, og så kan de leve med at han ikke er der i perioder. De har en tenne. Og så har vi jo det ansvaret overfor våre barn. Men jeg tror at hvis vi investerer i våre ektefeller, så vil det tilflyte så mye godt og til våre barn. En fornøyd kone, som ikke ungene ser er lei seg, blir kjeftet på, blir rakket ned på, men som har det godt, som snakker vel om oss. Vi stod på kjøkken og hadde noe kjærtegn, og så kom minste gutten litt overraskende inn på oss. Ja, det er ikke at det betydde noe negativt for meg i det hele tatt, men det blir jo liksom slik at du skvetter jo lite grann til det. Jeg blir nesten litt glad når jeg ser at det gjør det sånn, for da vet jeg at jeg ikke har tenkt å skille deg, sier han. Sånn tenker en liten gutt i barneskolen. Fordi kameraten fortalte at mor og far har gått ifra hverandre. Der har de gått ifra hverandre. I nabohuset har det skjedd. Og så ser han at når ingen ser det, så er vi glad i hverandre. Og han er jo så flink til å sette ord på sine tanker og følelser, den gutten, at han har overgått alle. Jeg får mer selvtillit når det står og ser på fotballkampen, sa han en gang. Vetle Pjokkel. Jeg kjenner jeg får mer selvtillit når det står der og ser på meg. Jeg tror alle tenker slik, men det er ikke alle som klarer å kanskje sette ord på det. Og da er vi jo over på dette her. Hvordan kan vi være slik mot våre barn at vi gir selvtillit? Og ikke leter de bli bittre. Ikke at de møsser mot det. Og disse ting som Bibelen setter konkret ord på her. Det er klart vi må bruke noe tid på dem. Det er veldig sjelden mine barn har sagt, kan ikke du gi oss en dobbelt bibeltime, pappa? Det er jo kanskje mitt spesialfelt, da. Trist at ikke det er mer etterspørsel. Ja, men sånn er det. Det er jo ikke nødvendigvis det som er deres første og største behov. Den muligheten til å snakke om bibelske spørsmål vil jo komme, naturligvis. Men har du tid til å leke med barnet ditt? Har du tid til å snakke med barnet ditt? Har du tid til å stille noen spørsmål til barnet ditt? Har du tenkt at det kan være lurt å gi barnet noen utfordringer med det som du arbeider med? Av og til du ser at du kan gi dem all verdens med leke, men det finnes jo ikke interessant i forhold til hvis de kan få være med på et virkelig arbeid. Den minste gutten ble jo veldig lei seg når han vokste til å... Vi lagde jo til et lite tilbygge i TV-stova som jeg styrte meg selv da, mens jeg var bibelskolelærer, og han, jeg vet ikke hvor gammel han var, et par, tre år eller noe sånt. Men han gikk jo lenge og snakket om, husker du når jeg og du, pappa, bygde denne TV-stova? Og så vokste han til litt, og så så han noen bilder, og så gikk det opp for han, jeg har jo ikke bygd noe. Han stod der og banket en spiker inn i en isoporbit i lekaveggen, og... Men altså den følelsen av at jeg og du, pappa, bygde dette her i lag, i alle fall så lenge som man trodde det. Det gjør det noe. Og at vi ikke stiller, altså vi må gi de utfordringer, noe å strekke seg etter. Men ikke la de føle seg som tapere, at de aldri strekker til, at det aldri bra nok. Så de møser mot det, blir bittre. Ja, nå høres det ut som at det mye vellykka med det jeg holder på med, men jeg kunne fortalt ting som mer enn pinlig også når det gjelder noe i forbindelse med eldstegutten min, men vi snakket jo nettopp om det så vidt nå vi hadde feirt i jul sammen, at jeg måtte bare si at det er direkte pinlig å tenke på den saken der. Så det er nok så som så. Men at vi hele tiden tenker at jeg kan ikke dra meg under det ansvar som jeg har i heimen. Og hvis de opplever at vi er omsorgsfulle, tar de med, bruker tid med de, sparker fotball, tar en skitur, og hvor det måtte være, så er det veldig sannsynlig at de også vil etterfølge oss i vår tro på Jesus og bli interessert i Bibelen. Det er ikke noen bedre måte å evangelisere våre egne på, tror jeg, enn å være gode mot dem. Så får de med seg det som ellers betyr noe for oss i livet. Og så vil de sannsynligvis etterfølge oss. Det er ikke noe enkle fasitsvar på det heller, men den generelle regel tror du det er. Vi ser i alle fall, både i leirarbeid og annet barnearbeid, at klarer vi å få med oss våre egne, så er det liv laget fremover. Og hvis vi ikke får med oss våre egne, så er vi ille ute. Samme hva evangeliseringsframstøyt vi setter i gang og gjennomfører. Gud hjelper oss i den tid vi lever i, og i vårt land og i vårt samfunn, der heimen er så i fokus og utsatt, at vi kunne etterfølge Herren til å elske vår ektefelle og ta ansvar for våre barn. Hjelp oss, himmelske Far, så vi kan være og gode fedre og gode ekte menn. Du kjenner oss alle, Herre. Du vet om det er noen som på en spesiell måte kjente at noe ble ømt. Gi oss visdom og gi oss vilje, Herre, til å ta tak i ting og kanskje bekjenne ting og beklage og be om unnskyldning. Og gi oss vilje til å ta en bestemmelse på at jeg vil strekke meg etter det som ditt ord legge fram for oss. Amen.